VOA. Tuni ni Radio VOA sagantaa afaan Oromooti. Radio VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa gijimaataa galgal saat lamaa wadda ka'aa sa'aatii 8 meetir baandii 22:25 ibsu domi tokko irratti Washington DC irra sanii dabarsin. Yaayyuu jalqabne. Kilchuma fooliin teessan nagaa jarreen bitoota 27 bara 2020 VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irra caqasuu jirtanii nuu dhiyaadda jenne. Ansoraa lafeeti. Itoophiyaa tammallee nama 4 irratti vaayireesii koronaa argan. Har'a waliin nam 16 dhukkuba kan qabachuu qoratanii argan. Poolisiin federaalaa warra seer vaayireesii koronaatiin to'atan cabsu har'a jalqabdee tarkaanfii irra fudhatte. Koreen to'annaa vaayireesii koronaa akka bulchiinsi paartii badhaadhinaa jedhetti akka nama 5 gadi caala waltin gobbanne sunuu gargar faffagaateetiin tataa'u yookaan ammoo walti dhiyaatu yaadi dhiyeesse. Waan warra isaanitti himu keessaa tokko namoota oduunitti himu.
Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson vaayireesii koronaa yookaan immoo COVID-19 qabamuun isaanii qorannaan beekamee jira jechuudhaan waajjirri mootummaa isaanii magaalaa London Downing Street irra jiru ibsa baaseen beeksisee jira. Mr. Johnson kadeessa fuula Twitter isaanii irratti ibsa viidiyoodhaan baasaniin o'a qaamaa fi qufaa walirraa hin cinne qabaachuu isaanii beeksisanii turan. Kan irratti argame mallattoolee sasalphaa akka ta'e kan dubbatan Mr. Johnson namarraa addoof baasanii mana isaanii keessa taa'anii akka hojjetanis beeksisanii turan. Kun wanna barbaachisaa namuu gochuu qabu jechuudhaan dubbatan. Gabaasaa Kenneth Schwartz.
Seeraa Biriteen Boris Johnson vaayirasii koronaan qabamuu isaanii erga hubatanii booda hojii hojjechuu itti fufuukoof shakkiin qabu jedhan. Teeknoolojii ammayyaa faatoluu vaayirasii koronaa sadarkaa biyyoolessaa jirutti duuluu dandeenya jedhaniiru. Tajaajila eegumsa fayyaa biyyoolessaa gara teeffachuutti dabaluudhaan namoota 1,600 kanneen daafoo vaayirasiin koronaa fidurraa uummata ittisuuf jecha fedha isaaniin tattaaffii biyyoolessaa Biriteen keessatti hirmaatan galateeffachuun fedha jedhan. Jimaata har'a ganama pirezidaanti Doonaald Tiraamp fuula Tiwiitarii isaanii irratti ergaa maxxansaniin pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin marii gaggeessuu isaanii ibsan. Vaayirasiin koronaa addunyaa kana irra hedduu weeraruu isaa ilaalchisee bal'inaan mari'anneerraa jedhan. Chaayinaan rakkoo hamaa keessa darbaa jirti. Vaayirasicha ilaalchisee hubannoo guddaa argattee jirti jedhanii walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirraa kabajaa guddaa waliin jedhan. Ibsa tuuta oduuf dhiyeenya kennaniin garuu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kun Chaayinaaf kabajaa qaban hagas hin agarsiifne. Haala biyyoonni Eeshiyaa weerara kana itti qabanii jiran qeeqaniiru. Hoogganaan Yuunaayitid Isteets yeroo hedduu vaayirasichaan vaayirasii Chaayinaa innaa jedhan dhagahamu. Jalqabarra vaayirasii kanaaf bakki ijoon Chaayinaa turte amma garuu bakka sanaa Yuunaayitid Isteetsitu qabate. Amma jimaata har'aa ganamaatti Yuunaayitid Isteets keessa namoota 185,991 vaayirasii kanaan yoo qabaman Chaayinaan immoo 181,828 Awurooppaa keessaa bakka weerarri vaayirasichaa itti hammaate Xaaliyaanii keessaa immoo namoonni 180,589 qabamu waaltaan qorannaa vaayirasii koronaa kan Johns Hopkins beeksiseera. Yuunaayitid Isteets keessaa kutaan New York weerarri kun bakka itti hammaate yoo ta'u magaalaa guddaa Ameerikaa keessaa tokko kan taate keessa namoonni 21,000 ta'an vaayirasii koronaan qabamaniiru akka hanga'oonni jedhanitti lakkoofsi kun guyyaatti yoo xiqqaate 3,000 dabaluu mala. Jimaata har'aa manni maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteets dandamata dinagdeef kan oolu doolaara tiriliyoona 2 raggaasisee jira. Pirezidaant Doonaald Tiraampis boodarra kan mallatteessan ta'uu ibsaniiru. Maallaqi kunis sababa weerara koronaan kan ka'e namoota dalagaa dhaban daldalaawwan kanneen cufamuuf dirqamaniif oola. Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii heddummaataa waan adeemeef Tiraamp kaleessa akka jedhanitti mootummaan guyyoota 2 dhufan keessa tarsiimoo gaarii kan jireenya keessan salphaa taasisu labsuuf jira jedhan.
Afrikaa kibbaarra sababa vaayirasii koronaatiin yeroo jalqabaatiin namni 2 jalaa du'uu beeksiftee jirti. Lakkoofsi namoota biyya ishee keessatti vaayirasichaan qabame 1,000 guutuun kan himamaa jiru Afrikaa kibbaa 7,000 akka namni manaan baaneef waan hundumtuu akka cufamu labsii baafattes hojiirra oolchuu jalqabdee jirti. Du'a namoota 2 kan mirkaneessi ministeerri fayyaa biyyattii Zweli Mikeezi namoonni 2 kan du'an kutaa keebilixaa keessatti ta'uu dubbatanii jiru. Ardee Afrikaa gammaatti walumaagalatti namoonni 3,000 vaayirasiidhaan keessatti qabamuun gabaasame keessaa 1,000 Afrikaa kibbaa keessatti ta'uun biyyattiin ardee Afrikaa keessatti sadarkaa 1ffaarra jiraachuu ishee agarsiisa. Artiston Afrika yero virusin corona dunyara babalafe jiru kanatti qaamsa lubbu olchuuf gargaaru dabarsu jecha carraaqaa jiran gabaasa Salim Salomon ammastu jubetu dhiyeessa.
Muuziqaan yeroo hedduu afaan addunyaa jedhamuun beekama. Odeeffannoo lubbuu olchu kan weerara vaayirasii koronaa ittisuuf oolu tamsaasuuf aartistoonni Afrikaa muuziqaa kanaan itti fayyadamu. Guutummaa ardiitti keessaa weellistoonni walleelee waa'ee namoonni walirraa fagaachuu mallattoo vaayirasii koronaaf harka dhiqachuu ilaalchisee weellisaa jiran. Kunumartinuu dhibee ittisuuf odeeffannoo barbaachisu uummataan ga'uuf jecha. Artistiin lammii Ugaandaaf leellisaan siyaasaa Boobii Waayin gorsa of eeggannoo qabu kennuun jalqabe. Boob akka jedhetti oduu hamaan namni hunduu vaayirasii kanaan qabamuun carraansaa guddaadha. Oduu gaariin garuu namni martinuuf furmaata ta'uu danda'a jedhe. Weellisaa Nuubiyaan Lii jedhamuun wal ta'uudhaan vaayirasii koronaa laalchisee muuziqaa dadammaqiinsa kennu baasanii jiru. Ergaa salphaaf nama jajjabeessu of keessaa qaba muuziqaan isaanii. Ergaan isaanii kun akkaataa kamiin qulqullina akka eeggatan hawaasa moggaattuuf qoodee akkaataa kamiin vaayirasii kanarraa of eeguu akka danda'u vaayirasiin koronaa dhala namaa miidhuuf kan ka'e yaada jedhuuf keessaa qaba. Martinuu of eeggachuu qaba kun weerara sadarkaa addunyaa akka salphaatti ilaalamu hin qabne jedhu weellistoonni kun. Kabroon immoo pirezidaantii Laayibeeriyaa pirezidaantii George Weah ergaa dabarsaniiru. Gatii weerarri dhukkubaa nama baasisu beeku biyyi isaanii bara 2014 2015 keessa weerara ebolaan innaa dhaamte lubbuu 5,000 ta'utu dhume. Kanaaf haadha abbaa obboleessa yookaan obboleettii keenya miidhuu mala waan ta'eef dhibee lubbuu galaafatu kan waltaanee itti duuluuf harka wal qabachuu qabna jedhaniiru.
Afrikaan dhukkuba vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf qophiin ishee xiqqaa ta'uu dubbata jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO. Haalli jireenya Afrikaa dudhaaf haadaan wal quunnamtee ardiittii keessa akkamaatti ardiittii dhukkuba kanaaf saaxiluu danda'a jechuun jaarmichi dubbatee jira. Haalli dinagdee addunyaa sababa dhukkubichaan kan gad gigaataa jiru yoo ta'u akka WHO jedhutti dinagdeen Afrikaas daafoo dhibee kanaan akka miidhamu beekamee jira. Lammiiwwan Itoophiyaa dabalatee lammiiwwan Afrikaa magaalaaleef andaara magaalaalee jiraatan baay'een isaanii kanneen guyyaa guyyaatti hojjetanii ofiif maatii isaanii jiraachisani. Kanaaf hojii dhaabanii yeroo dheeraadhaaf mana turuun namoota akkanaaf baay'ee balaama akka ta'etu dubbatu beektonni. Lammiiwwan Itoophiyaa 814 kanneen mootummaan Jibuutii godaantota seera alaati jechuudhaan gara Itoophiyaatti deebise bulchiinsi Dardawaa bakka qobaatti baasanii tursiisanitti simatee kan kunuunsaa jiru ta'uu dubbata. Bakka qobaatti baasanii tursiisan kanatti kanneen simataman lammiiwwan Itoophiyaa Jibuutii irraa baasaman kanaaf nyaata bakka ribaaf. Wanneen bu'uuraaf barbaachisan dhiyeessee fi guyyoota 14 akka isaan tursiisu kan dubbate bulchiinsi Dardawaa guyyoota 14 booda immoo qorannaan vaayirasii koronaa eega taasifamee fi booda gara bulchiisota naannoo irraa dhufanitti kan deebisaman ta'uu beeksisee jira. Jibuutiin maaliif yeroo ammaa kana akka lammiiwwan Itoophiyaa kana biyya isheetti baaste waan ibsamee hin jiru. Ittaana kantiibaan magaalaa Dardawaa akka jedhanitti magaalaa daangaa Jibuutii irra jirtu. Daawwaallee irraa simataman lammiiwwan Itoophiyaa kun oduu namaaf qabnu kanuma.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaatti nama Abiraan Aard irratti argan waliin agammaatti nama 16 dhukkuba vaayirasii koronaa kan qaba. Warri dhibba kan irratti argan keessa tokko nama biyya Afrikaati Mooriisheesi. Kan ammoo lammuma Itoophiyaati. Warri kun Adaamaatti irratti argan. Muktar Jamaalin nu erge.
Ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaatii fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa waliin guyyaa har'aa baasanii namoota afran keessaa inni jalqaba nama umriin 72 lammii Mooriishees ta'uu isaanii kan himame yoo ta'u gaafa bitooteessa 5 bara 2012 gama Itoophiyaatti Koongoo Biraazaaviil irraa dhufanii mallattoon dhibee kanaa waan isaan irratti mul'ataatiin hin tureef gaafa bitooteessa 13 gama dhaabbata fayyaa deemuu isaanii akeeka ibsi kuni namni lammaffaan vaayirasii koronaatiin qabameetiin hin jira jedhamu jiraataa magaalaa Adaamaa yoo ta'u inni kunillee dhibeen kuni magaalaa Finfinneetti ala yoo mul'atu kanjal kabata usani tudubatame. Namni jirata magala adama umri insa jaatami toko. Sababa hoji isatin, namota biya alatin kawal kunnamatinin ture ta usatin ala. Sena imala biya ala lihenna kanhin kabne ta unsa bekameti ninjira. Namni sadafan, virusin korona, guyahar daka naratti argamu samir kanefame. Dubarti umri digdami saddeti yotatu, lihenna kana. Gafa bitotessa kudalama, Israel ragame Itoophiyaatti galuun isii dubbatamee jira. Dubartiin umrii waggaa 24 qabdu, vaayirasiin koronaa irratti argamuu isii har'a mirkanaa'e. Seenaa imala biyya alaa kan hin qabnee fi haala kamiin vaayirasiin koronaa akka isii qabate hanga ammaa kan adda hin bahinee fi eenyu wajjin tuttuqqaa akka qabaataa turtellee hin beekamne jedha. Ibsi ministeerri fayyaatii fi inistituutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa. Waliin ta'uudhaan baasan kuni kan agarsiisu. Magaalaa Finfinneetiin alatti yeroo jalqabaatiif vaayirasii koronaatiin namni qabame. Dhagahamu isaatiin walqabate magaalaan Adaama guyyaa har'aa kana tasgabbiin irratti mul'atu. Namoonni wal shakkuu walirraa faffagaachuun hedduminaan kan mul'atu yoo ta'u, bulchiinsi magaalattiillee sabaa himaaleedhaan dabalatatti sagalee guddistuudhaan magaalaa keessa deemuudhaan hawaasni akka walirraa fagaatu dhibee kanarraa ofillee ta'ee lammii isaa akka eegullee waamicha dhiheessutti argama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Viyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchooti biyya dureeyyii Halee asitti waan vaayirasii koronaa kanarratti. Bilbilaan konferensii taa'uu jiran paatsii waraqsukaaraatti wayit haawusii nu erge jaalannee nutti.
Magaalaa Niyoork keessatti loltoonni waardiyyaa biyyoolessaa ta'an galma guddaa konvenshin seentar jedhamu gara waaltaa eegumsa fayyaa kan yerootti jijjiiraa jiru. Kunis hanqina siree hospitaalota mudatee salphisuuf jecha qaama bulchiinsa kutaa kan ittisa weerara vaayirasii koronaa ta'uudhaan hojjetu. United States biyya weerarri vaayirasii koronaa itti hammaate ta'aa jirti. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii kan Chaayinaa caalee jira. Pireezidaantii United States Donald Trump garuu lakkoofsa kana ija tuffiin ilaalan.
We have a lot of different ideas, a lot of good ideas. We're working together. The leaders gathered.
Daddaa hedduu qabna. Yaadi gaariin jiru hedduu waan ta'eef waliin hojjetaa jira. Hoogganoonni addunyaa rakkoo ammaa biyyoota 151 qabatee jiru. Irratti dubbachaa jiran.
Dinagdee Ameerikaa oolchuuf jecha biyyattiin hangi walakkaan dhiyeenyatti gara jireenya duraanitti deebiti jechuudhaan Tiraamp irra deddeebi'anii kan dubbatan yoo ta'u, hayyoonni eegumsa fayyaa uummataa garuu dhiyootti hawaasni akka wal argu gochuun gaarii mitii jechuudhaan akeekkachiisan. Jennifer Nuzo ogeettii qorannaa faca'iinsa dhukkubootaa fi sababaattiin ka'umsa dhukkubootaati akkas jedhu.
We want to see some evidence that
ugura kaa'ame suuta suutaan kaasuuf ragaa daddarbaan yookaan daariqe jiru gadi bu'aa deemusaa agarsiisu qabaachuu qabna. Kanaaf namoota vaayirasii koronaan qabaman hatattamaan barree addatti baasuu qabna kan jennuuf jedhan. Ameerikaa keessatti namni 182 vaayirasii koronaan qabame kanneen 1,100 caalan du'aa yeroo jiran kanatti biyyooti alaarraa. Haalli itti dhimmichi qabamee jiru laajisee bulchiinsa pireezidaant Tiraamp irratti qeeqi dhiyaataa jira. Maaks Iskidmoor nama waa'ee pireezidaantichaa weerara dhukkubaaf siyaasaa jechuun barreessedha.
Kan inni egaa ture haalli kun osoo hin fooyya'in dura hedduu hammaataa kan jedhu duraan nuti addunyaa hoogganaa ture amma garuu. Hooggantummaa Ameerikaa addunyaa irraa qabdu laaluu kan barbaadan namoota baay'ee xiqqoodha.
Walga'ii gama viidiyootiin hoogganoonni addunyaa gaggeessan kana kan waame dura ta'aa biyyootii G20 jedhamanii kan amma mooticha Saawudii Saalmaan ta'uun beekamee jira. Walga'ii kana booda ibsi kan ba'e yoo ta'u dinagdee addunyaa jajjabeessuuf dolaara tiriiliyoona 5 kennuuf. Odeeffannoo eegumsa fayyaa wal jijjiiruuf akkasumas daldalli gaggeeffamu jeeqamuu akka malus irratti dudubbatameera.
Poolisiin federaalaa har'a jalqabdee warra vaayirasii koronaa kan to'achuuf ajajaba hin fudhanne hin adabde. Akka seera kan hojiirra oolchanillee poolisii federaalaa yabarsiisanii haayidaamtoon nu erge.
Tamsa'ina weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf qajeelfamoota mootummaan baase lammiilee sirnaan hojiirra oolchin irratti poolisiin federaalaa tarkaanfii seeraa fudhachuuf akka ta'e ibse gaggeessaan sabquunnamtii uummataa koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti tamsa'ina vaayirasii kanaa ittisuudhaaf mootummaan lammiileen harka wal qabu yookaan harka wal fuudhuu akka dhiisan fageenya isaanii akka eeggatan walitti qabamuu akka dhiisan qajeelfamoota baasus hojiitti jiru irratti haala barbaachisuun itti deemamaa hin jiru jedhan.
Amma Finfinnee keessatti mul'atu namni jijjiirra amalaa fidee jira al takkaani karaa sidaa mootummaan jedha ajjumsaan dahee jira jechuun ammallee waa baay'eetu hafa yoo adii yoo gadi baateetiin ilaaltu maaltu mul'ata walammatanii deemuun ka wal fuudhuu wanta akkanaatti mul'atan barsiisan qofaan bakka siraan ispoortiitti walitti tuucha'amanii iddoo tokkotti sabaasabamanii akkasitti dhaabachuu wanni akkanaa jira. Of eeggannoon silaa godhamuu sirriitti ammas gadi bu'eetiin godhama akka hin jirre kana tokko kan nuti taasifamneetiin hin jenne irra deebi'amee tarkaanfii fudhachuutti wanni deemsaa jiru maalinni dursinee nama barsiisutu dura jira. Maaliif kun kan jedhamu namni hundi fakkeenyaaf amma televizyiinii kamalaan qabnetu jira reediyoo kamalaan qabnetu jira kanaaf aadaa duraanii san keessaa bahee namni koronaa kana akka namatti hin dabrine of eeggannoo irratti hir'inni akka jirutti kan gamaagamame kanaafuu maalinni mu'ammad duraan dursinee uummata ammas itti buqamna meegaafooniidhaan maayikiraafooniidhaan uummatatti gabbu'anii iddoo tokko tokkotti
keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti magaalotaa fi godinaalee akkasumas aanolee garaagaraa keessatti walgayiin waamee caasaaleen mootummaa garaagaraa akkasumas hawaasni bakkatti walitti qabamanii marii gaggeessantu jira waltajjiiwwan garaagaraa jira jedhama. Poolisiin dhimma kanarratti tarkaanfii akkamii fudhatame?
Namni kamiyyuu haa ta'u paartiilee haa ta'u paartii biyyoolessaa kamiyyuu haa ta'u wanna waltajjii uumee sibsaba yookiin yaa'ii uummataa gaggeessuu hin danda'u. Maalinni kan ka'e maali? Muluu bamuluu hoogame jechuu osoo hin taane nambariin isaa liniitiin kasee nama 10 hin caalle nama 30 hin caalle kanaan gaggeessuu danda'a ta'a. Sanuu tarkaanfii nama guddaa lama ka jedhame san eeggateen yoo akkasitti ofirraa gaggeessu taate siliidha. Sanuu namni osoo hin guddatin jechuu yoo akkas ta'e homaa rakkoo hin qabu sun garuu achi ol yoo kadeemeetiniin gara namni baay'ataatiniin kadeemu ta'e kuni vaayirasiidhaaf haala michaa'uudha poolisiin bakka argetti kanan battana jechuudha.
Manneen bashannanaa qajeelfama baheen hojii akka dhaaban jedhamanis kan hojii idilee isaanii itti fufanii hojjechaa jiran waan ta'eef poolisiin tarkaanfii manneen kana cufuu ni fudhataa jiran obbo Jeelaan. Daldaltoonni oomishaalee bu'uura ta'an irratti gati dabaluudhaan jiraattota burjaajjeessan naannolee dabalatee akka guutuu biyyattiitti namoota 1,000 ta'an irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamee gara seeraatti akka dhiyaatan kan taasise tarkaanfiin heeyyama isaanii haqsiisuus irratti fudhatamuu eeraniiru hoogganaan kun. Namoota waa'ee vaayirasii koronaa irratti odeeffannoo sobaa miidiyaalee hawaasaa irratti maxxansaniif uummata burjaajjeessan irrattis tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu ibsaniiru obbo Jeelaan. Yeroo ittaanutti odeeffannoo sobaa rogeeyyii maxxansan irrattis tarkaanfii seeraa fudhachuudhaaf ragaan walitti qabamaa jiras jedhan. Poolisiin federaalaa vaayirasii koronaa irraa of eegee fayyaa uummataa eegsisuu irratti qophii gahaa taasisee jira jedhan obbo Jeelaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kun kaleef guyyaadhaan gaddaallee sanitti Oromiyaa fuula hedduu keessa bulchootii paartii badhaadhinnaa nam dhibbe hedduu walitti qabaniitiin ajandaa paartii isaanii barsiifatanii jedheetiin warri lafaa himata. Bulchooti paartii badhaadhinnaa ammoo tundhara ajandaa paartii adumtaatiin karoora mootummaa irratti wal mari'annaa jedhani. Waan Oromiyaa fuula akka akkaatii dhaggeenyu kan irratti oduu himaa paartii badhaadhinnaa obbo Awwaluu Abdii dubbifne. Takalee bulfannee dabarra. Nama adoo poolisiin achi hin jiraatinu bishaan harkaan dhiqatan adoo hin jiraatinu walitti gobbisee nam teessiseera. Koree to'annoo vaayirasii seer jedhee baasee nam cabsi jiraannaan gabaasuun danda'u mati.
Abbaa fidelee taanaan gabaasuun dirqama isaati. Garuu carraa kanaa warri daldala siyaasaatii fi waan hin jirre ololaa jirantu jira yeroo ammaa kanatti akkasiin godinaa walga'ii mootummaan waa mul'atinaa maalii warra akka jedhanii gamtaa uummataa warreen qabne jirani tajaajila hin qabneetii fi waan gara garaa warri fi qaban qaamni biraallee warra waan qabu fakkaatutu jira. Baay'een waltajjiin kun waltajjii gaaffii odeeffannoo uummanni keenya qabu ittiin buunu jennee keenya kana irratti hojjechaa jira. Amma kallattiin jiru yoo xiqqaate nama shanii fi kanaa gadi yoo jiraatan xinneessaadha kallattiin ta'ee jiru. Duula waraana amma vaayirasii kanarra gaggeeffamu kun waltajjiin nuti baay'een isaa manaa manatti hojii gaggeeffamuudha gandaa gandatti hojii gaggeeffamuudha. Isin gandi mataan isaa gandoolee mataan isaa kwaaraantiinuf jechuu qaban. Namni kwaaraantiinuf jechuu qaban bakka jiru. Sosochoo dhiiseetiin jechuu kanaaf warri fayyaa uummataatiif dantaa hin qabnee fi carraa kanaaf dhiyaata isaanii kufe daldala biraa barbaadan waamicha maalii akkasiin godina maarrimaarri warri jijjiiran jijjiiranii karaa kanaan osoo hin taane mootummaan walga'iin giddugalli isaa dhibee kan akkan ittisuu dandeenya. Sunillee ganda ganda irratti sunillee goodi irratti sunillee karaa kallattii of eeggannaa mootummaa fi ministeerri fayyaa kaayee qofaan hojii gaggeeffamuu kan karaa kanaan beekamee. Qaamolee kamiyyuu yoo waamicha illee gaggeessan yoo waamamanillee warri waamullee kana giddugala godhatee gaggeessuu qabaa kan jiru ergaa qabna.
Koreen to'annoo vaayirasii koronaa kun seri di bini warri ba salama sadin to kidda ballore
ko din gurda ni akam barwa sili kadda tin sai dira yo na ma famu ko ko din sai ya kai kitan sadafa yo ko wudi kile fan fagen social defense ada fa fa ga ni akatan har ko fi akatan ni ko din han fi kai kitan kallatti motumma fi ke sukun ministry da fayya da dubu su kana ka yi mu fi kawo ji ko ci su dan da kanar ta mu ka amni na ge na ge asirti su ji sa su ke ti ga ni ji ki sa jira idan su ti ka ci fa ni ji ga ra ji ga su ga ni jira ko ni ka na ti ka yi kana ta fa ni ti ci ka ni ta tu fi fi ni fi na lu har ji ni le akka manu ma ta yi rohun mutuf da fi yi internet shi o kara gara gara shi da ke ciki da mai wannan ta yi kira wan ba ye am
fake na fana me ko ne ko din gojiriya na ma bule ora ta dubbe fi
kori bule ora wa ne ko sabbe ka sai da ni wanda ko ta parti inde da refi barato ta university ta e company wa mai da ni kika shi ni wa mai a cikin da mai kin ba ne nangara Ibsaliewicz, Yelamas, Doloraki, Kolegi, Basola, Egati, Lengi, Mwondani.
Obo, wolo na makanjeta?
Wani poko, ama na kofi tukatele, na mwota kibosegi, aza afurige na mkoni, na kofi tuchurbi. Na kofi kumpake na pana mwneora ganda, dittema oka wati, ganda dittema la, kutani wakakutashani, yohote, dittema kibu afurika utonda. Wani mwota kataka lengi ajeti uniki. Wani feti, kim, kim, akata, alati, kore, ni, itu sebabnya virus corona di sini saya dengan kita ni ada bintama kencan dan kuda-kuda cukup kuat jadi ada sebagian yang terlepas saya dan ini jadi karena mau nanti makori saya ni di mana karena makcikan yang tadi mula pagi hingga makcik lain jadi akan terkencan yang ada ini saksi itu dan dia ni kerana kita nak kamu di sini semua jadi baru kalau jadi orang ni orang macam tu siapa jadi terkasih aku perhatian already bumi itu sebabnya ini cara rakyat melihat si polisi ini akan makin kaya dia. Kalau kamu berjalan, ekonomi mesti konsepsi tu bawa. Nanti di bawah hari, anak rakyat tidak sendiri, baru berkatakan jiwu. Jadi nanti kodan ini akan sangat sulit. Jadi ini uji uji akan jadi polisi.
Tanah pun dobo awal unjuk cuciru akasit Trump di bisadi di bawah hari baku toko kani yoko pesan tad. Kun seira ala terkampi sudah cemu kabar aja cuciru dobo awalun.
Yes, dah kita pemula.
Ayo dobo awal abdi kudo galat efana wal gaira kaya nanti tu segala efana dobo awalun agakis. Ayya. Virusin corona kun ina kuma bidde sadasa addunya walinga wujjira. Bi dibbe to koofshan tamcaala khaysa targani nam kuma dibbe shaneetif afur tamcaala dibbe khanira targani. Virusin kun ina nam kuma diddami afur caala galafati. Nam kuma dibbe to koof diddami sadi caala tamotan rafay. Viyo in turban dabru khaysa ogeyyo to dukuba kan namadda dabru khan qoratani. Waan virusi corona kanira leete mariyachis. Tiris gamennutim.
Magalon na dunya bebekamu fi kurkuddo ta ansila namon ni kesatti wadi bawlan duwa olu erga jal qabani hupulani dinak dena dunyas lam shahad jir elota kana dan qafaya hawasa guddicha jidamer werarri virusi corona egan covid 19 yero dunya wal gahajiru kana ode fando dugati fi ara addan bafachun barbachita wan saif Sagalin Amerika, Gafi Wan Kisan Devisuf, Ogeisota Affairer. Dr. Peren, Edugalato Annofi Ittisa Ukuba, CDC, Dame United States, Durata Aturan. Walumagala, Halisa, Biya Bigetti, Addetau, Uga Ipsan.
Where I am in New York City, unfortunately, we seem to be in a rapid acceleration mode of the pandemic.
Sagalin Jiru Magala, New York, Kisati, Wera Ricci, Defi Fajati Jiru. Karabiratin China fajainsa ukubakana gadikamu dandechet Africa ti werarikun hammachu mala sodajiru kam oge soda fayyat fille fayye sodan la course oge soda fayyat aliani ti baresi kanan qabaman sukkanessa Karabiratin biyi olla China Taiwan virusi kanetti suratti biyo ta melkan kessa tawshitu imam achetti Namoza ibba kufatuf virusi koronatin kabame. Dr. Shan, University Biyolista, Taiwan kesatti, dini kolleji faya hawasati. Biyota kanif fakenya ta aje chudan mutan nosani akkaibsan affeira maniru.
Lesson we learn from SARS is that You never can expect a timely and correct data from China. So
wererota wal fakkata tanan dura addunya mudatan ke sattu virus SARS barakuma lama sadira wanni baranne tokkichi China odefanno waitawada fi sirritae akkan kennine kanabis ogota 17 darban ukubota daddarbo fi bifa weratin ka antochu akadandeyutti chaasa fayya hawasuma ijarati turre haluma kanan virusi coronato achuf wanni goone ji'a majjiti jalqabne namoota ratti qonno gochu bodes China magala huwanirra imalli garana akkan godhamne dafne ukurakeen kanarra wanni baratamu hojiraate murtiin daddafame fudhatamu akka qabbu jedhan Dr. Chan ogeessonni marii geggeeffame irratti hirmaatan gaafilee isin maamiltoonni VOA afaan Oromoo kaastan amma tokkoofis deebii kennaniiru. Namni tokko vaayirasii koronaatiin qabamee hoofayyi deebi'ee qabamuu danda'aayyan jedhu gaafilee maamiltoonni keenya nu biraan geechan hedduu keessaa tokkicha.
It's too premature to say that. At least based in our cases in Taiwan, we didn't see that.
Kanarratti deebii qubsa kennuun ammallee reefu. Haala Taiwan keessa jiru waan dubbadde garuu amma ammaatti kanan argine. Kanaafuu kuni sodaa guddaa ta'uu qabuun jedha. Gaafi lammataa dhukkuba kana jirurratti itti gaafatamni hawaasa irra jiru maal fakkaata?
The government didn't want to admit that they are at risk for coronavirus because they didn't want to...
Kenyaaf, Iraanii fi United States fudhadhu. Dura weerarri kun ammam hamaa akka ta'e odeeffannoo gahan hawaasa bira hin geenye. Iraan keessatti sirumaa'u dhimmicha tuffachuutu yaalame. United States xiyyeeffannoo gahaatti hin kennin. Hawaasni waan jiru sirriitti hoo irra deddeebi'amee itti himame malee dhimmicha xiyyeeffannoo itti hin kennu. Gaafiitti aanu haguuggii fuulaa yookaanis maaskii godhachuun vaayirasii koronaa irraa nama eega.
Yes, this mask wearing is become a kind of wear.
Taiwanitti haguuggii fuulaa godhachuun qixxee talaalli fudhachuutti ilaalama. Namni hunduu isa godhata. Ilaalcha waliigalaa haguuggiin fuulaa ogeessota fayyaati fi namoota mallattoo dhukkubichaa agarsiisaniif qofa jedhurraa adda ta'uusaa nan hubadha. Biyya keenyatti garuu walirraa faffagaatanii dhaabbachuu, taa'uu yookaanis deemu afaan Ingiliffaatiin social distancing jedhamu san hojiirra oolchuun baay'ee ulfaataa rakkisaadha. Kanaafuu nu'iif haguuggiin fuulaa qixxee talaalliti. Ogeessi fayyaa Taayiwaan kan haa jedhan malee as United States irraa Dr. Farling garuu kanaan waliin galan.
I do not believe that the general public needs to be wearing either a paper mask and certainly not an N95. First, on the N95 issue, we are experiencing shortages. Healthcare workers and individuals caring for people with COVID.
Hawaasni bal'aan haguuggii fuulaa uffachuu qaba yaada jedhuun ani waliin galu. Keessattuu haguuggii N95 jedhamu laalchisee hanqina guddaatu jira. Ogeessonni fayyaa keenya kanan argatan taanan hojii isaanii hojjechuun ulfaataadha. Ambiraan haguuggiin hundi nama hundaaf hin ta'u. Kaan guddaadha. Kaan xinnaadha. Kanaafuu akka itti godhatan beekan malee ofirra godhaniidha vaayirasii namarraan ittisuu jechuudha. Gaafiitti aanu vaayirasiin koronaa nama dhukkubichaan qabamee lubbuunsaa darbeerraa namatti darbuu danda'a? Deebii?
And one that I think is still, we're still trying to discern. I mean, I think that there's no question that contact...
Dhimmi kun ammallee waan addaan baafachuuf irratti hojjetamaati jiru. Vaayirasichi tuttuqaadhaan akka darbu beekamaadha. Reeffa nama COVID-19dhaan lubbuunsaa darbee yeroo tuqnu dirqama gilaavii harkatti godhachuun barbaachisaadha. Asumaan wanni tokkichin ibsuu barbaadu gilaavii harkatti yoo godhanne harka keenyaan gonkumaa fuula keenya tuqun nurra jiru. Isumaan fuula keenya tuqna hoo ta'e godhachuun keenya hiikan qabu. Gaafii dhumaa mallattooleen vaayirasii koronaa maal fa'aadha?
For fever and dry cough.
Ho'a qaamaatu dabalaa qufaa goggogaas nama qufaasisa. Afuura baafachuu nama dhoowwaa yookaanis immoo afuura nama xinneessa. Dhukkubni kun nama itti hammaatuu fi itti hammaanne qaba. Dandeettii ofirraa ittisa qaamaa yookaanis immuunitii namaa irratti hundaa'ee jechuudha. Amma ammaatti namoota qabaman keessaa 81% namoota dhukkubni kun ittiin hammaan. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma mammaaksi jedhu erga dhukkubsatanii yaallamurra dursanii of eegu wayya. Bakka jirtanitti vaayirasii kanarraa of eega jirtan jedheen abdadha. Guutummaa marii geggeeffame afaan Ingiliffaatiin jechuu kiyya YouTube VOA afaan Oromoo irratti argachuu akka dandeechan yaadachiisu barbaada. Anarraa kan maaliin xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahaan.
Wanna dursanii qopheessin tanuma nagaan nu bula ansoro alaqeeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. The Voice of America.